Purwaning dumadi bab 6. Pialaning manungsa. Kacarita nalika manungsa wis wiwit ngombro-ombro ana ing bumi lan padha duwe anak wadon, para putraning Allah bareng meruh anake wadon para manungsa iku padha ayu-ayu, temah padha ngalap somah marang iku, milih endi kang disenengi. Ing kono pangandikane Sang Yehuwa, Roing sun ora bakal salawase tetunggalan karo manungso, amarga mung awujud daging. Mulane ing sabanjure, umure mung bakal kari 120 taun. Ing nalika semono, ing bumi, ono bangsa kang wong-wonge gedhe dhuwur. Ing sapungkure iku ya ono. Ing nalikane para putraning Allah, padha awor karo anake wadon para manungso, sarta iku padha duwe anak. Ya iku para wong kang gagah prakoso ing jaman kuno kang jenenge misuwur. Bareng Sang Yehuwa mirsa yen gedhe durakane para manungsa ana ing bumi lan saubah hosi ing atine sajeke mung ala wae, ing kono Sang Yehuwa piduwung dene akarya manungsa ana ing bumi lan sekel galihe. Pangandikane Sang Yehuwa. Manungsa kang wis sun titahake iku bakal sun sirnaake saka ing lumahe bumi. Manungsa dalah kewan ingon-ingon, apa dene kewan rumangkang, sarto mano ing awang-awang pisan, sebab ingsun piduwung anggoning sun karyo. Nanging romonoh iku manggih sih ono ing pangayunane Sang Yehuwa. Sejarae romonoh. Iki sejarae romonoh. Romonoh iku wong mursid tanpa cacat ono ing antarane poro baraane. Salampah tindake ana ing patunggilane Gusti Allah. Romonoh kagungan putra kakung telu, Sem, Kam, lan Yafet. Ana dene bumi iku ana ing ngarsane Gusti Allah, katon wis rusak lan kebak panganiaya. Bareng Gusti Allah mirsani bumi, nyata-nyata yen iku wis rusak banget, awit sarupane titah wis padha mblasar lakune ana ing bumi. Gusti Allah tumuli ngandika marang Romonoh. Ingsun wis mutus bakal mungkasi uripe makhluk kabeh. Marga bumi wis padha dikebaki panganiaya. Mulane bakal sun sirnakake bareng karo bumi. Sira gawe prau kanggo sira, kang kagawe kayu gofir, panggawene sira singget-singgeta, sarta ing jaba lan jerone sira usara nganggo aspal kang kenthel. Dene anggonira gawe iku mangkene. Dawane prau 300 hasta. Ambane 50 asto, dhuwure 30 asto. Praune sira wenehana cendhela mubeng, lete sak asto saka payon. Lawange pernahno ana ing awake prau. Anggonira gawe prau sungsun sungsun, ngisor, tengah lan dhuwur. Awit dene ingsun bakal nekaake banjir kang nglimputi bumi, kanggo nyirnakake sarupaning jinis kang urip lan kadunungan nyawa ing sangisore langit. Sakabehe kang ana ing bumi bakal mati. Nanging karo sira ingsun karso damel prasetyaning ingsun, sira bakal lumebu ing prau iku. Sira lan anak-anak ira, somaira lan somai anak-anak ira. Apa meneh samubarang kang urip sarupane makhluk iku sira nggawa mlebu ing prau sajodho-sajodho supaya padha kapitulungane urip bareng karo sira. Saben jinis lanang lan wadon. Sawernaning manuk lan kewan nusoni, apa dene sawernaning kewan kang rumong kang losor lan gumremet ana ing bumi. Iku saben jinis ana sajodho kang bakal nekani sira supaya kapitulungana urip. Sabanjure sira nglumpukna samubarang kang kena dipangan, kagawe tandon kanggo panganira lan pakane kewan iku mau kabeh. Romonoh tumuli nglampahi ngestokake apa sadhawuhe Gusti Allah mau kabeh.